Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar vam bio ovaj posljednji dan 2021. godine, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Sporovi u kulturi. Danas vam želi neuobičajeno Ranko Stojilović. I isto tako vam želim da vam i sljedeća 2022. bude jedna od dražih godina. Jedna od onih koju ćete pamtiti kao vedriju, bezbrižniju, ali svakako kao dinamičnu i razigranu. Dinamična je da bome bila i ova koju napuštamo. Dinamičan jeste i naš kulturni život, a ova emisija, kao što vi vrlo dobro znate, pomno prati tu dinamiku, ta vrenja, nekada i trvenja, tenzije, polemike, pa i sukobe na našoj kulturnoj sceni, ogoljenoj ili ovijenoj. Ali isto tako, kao što joj ime govori, cilj emisije je da pronikne u samu srž određenog spora, a iskustvo to već pokazuje, moć dijaloga u njoj tolika je da se i neki sporovi prevaziđu, a trzavice uminu. Svakako se posle razgovora bolje razumemo. Ne, materijala za sporove nikada neće nedostajati, ne brinite, bit će ga i u godini pred nama. A po čemu ćemo pamtiti ovu godinu? Možda po tome što Međunarodnog beogradskog sajma knjiga nije bilo. Ili po tome što je najznačajnija književna nagrada u zemlji dobila konkurenciju. Održani su izbori za prijem novih članova u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Takozvana cancel kultura mete je nalazila čak i među animiranim junacima. Postojale su polemike o rodno osetljivom jeziku, rasplamsale su se, tragalo se za delima iz umetničkih kolekcija velikih preduzeća. Pa o svim ovim temama, u sporovima o kulturi 2021. govorili su najznačajniji akteri našeg dinamičnog kulturnog života. I zato danas emitujemo jedan mogući izbor iz ovogodišnjih emisija Sporovi u kulturi. Dozvolite nam da i ovaj izbor bude krajnje subjektivan i impresionistički intoniran. Koju bi činjenicu novinar iz redakcije kulture stavio na pijedestal do one da sajma knjiga, bar u onom formatu kakvim ga poznajemo, dakle međunarodnog, beogradskog, nije bilo? Jedna prodajna manifestacija u organizaciji Beogradskog sajma jeste održana, knjiga na sajmu, sajam u srcu, no mnogo veći odjek je bio onaj odluke izdavača da od sajma odustanu zbog COVID epidemije. Organizatori su pak tada smatrali da odustajanje nije bio valjan potez, jer su bile preduzete sve bezbednosne mere u zaštiti i kupaca i izdavača. Razmišljali smo tada malo unapred, čak i o eventualnoj mogućnosti gubljenja mesta u kalendaru međunarodnih sajmova knjiga. O tome je autorka i urednica emisije Sporovi o kulturi, Meliha Pravdić, promptno razgovarala sa Dejanom Begovićem iz Udruženja izdavača i knjižara Srbije, potpredsjednicom Udruženja profesionalnih izdavača Srbije Borom Babić i sa savjetnicom generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjanom Lukić. Čujmo deo.
S obzirom na to kolike probleme korona pandemija napravila izdavačkom sektoru svuda u svetu, s obzirom na to da se sajmovi u velikoj meri otkazuju i ne održavaju, ja mislim da generalno ne bi moglo da se kaže, ne verujem, ja nemam baš tačne podatke, ali ne verujem da bi naše mesto u kalendaru moglo da bude ugroženo, zato što najveći broj sajmova se zaista i ne održava još uvek. Iako je ove godine bilo popuštanja malo, evo, Frankfurt je probao, održan je u nekakvim uslovima koji su potpuno zaista neverovatni i ono što se tamo događalo bilo je zapravo pokušaj da se napravi nekakva poveznica sa ranijim Frankfurtima, ali za sada to je nekog slabog intenziteta. Još neki sajmovi u Evropi su održani, ali velika većina sajmova se otkazuje. Tako da ja mislim da mi prosto delimo sudbinu.
Planetarnu sudbinu.
Planetarnu sudbinu na neki način i čekamo neka bolja vremena, čekamo da nauka i, i stručnjaci nađu adekvatnija rešenja i da nam pomognu da nekako ovu pandemiju stavimo pod kontrolu i da možemo da se polako vratimo u nekakvom prethodnom, pređašnjem obliku života.
Ali dok li ćemo čekati, Miro? Vi ste sve bili pripremili, Beogradski sajam.
Da, mi smo apsolutno obavili sve što je, sve pripremne radnje vezane za održavanje godišnjeg sajma knjiga i ja moram da kažem da smo mi u trenutku kada je doneta odluka o tome da se sajam knjiga ne održi na inicijativu izdavača, imali 400 prijavljenih izlagača. U hali 1 se i dalje tražilo mesto više, kvadrat više, u hali 4 ne. Tu smo imali neozbiljnijih odustajanja, ali je bilo odustajanja koje smo mi vizualno naravno prevazišli. Tako da što se tiče Beogradskog sajma, sajam knjiga je mogao da se desi. Nismo očekivali da poseta može i da treba da bude na onom nivou na kome je bila ranijih godina, posebno na poslednjoj manifestaciji kada je registrovano preko 180.000 posetilaca, ali s obzirom na to da se radi o jako velikom događaju, čak i da je izostala trećina posetilaca, sajam je mogao da bude uspešan i da bude i dalje bolji od mnogih u okruženju koji su održani i koji će biti održani, tako da verujemo da je sajam knjiga trebalo održati.
Da čujemo Boru Babić.
Pa ja se ne bih složila da je sajam zaista mogao da se održi. Izdavači su jako želeli sajam i to je jednostavno dokaz koliko se izdavača prijavilo. Ali s obzirom na epidemiološku situaciju, ja ne znam kako bi moguće bilo uopšte održati taj sajam. Pretpostavljam da bi Beogradski sajam učinio sve, ali sa druge strane sajam knjiga je i ekonomska kategorija. Ja ne znam kako bismo mi mogli izdavači podneti sve te silne troškove ukoliko bi recimo 50% publike došlo manje. Evo moje iskustvo ovih dana, Akademska knjiga je očekivala da će biti sajma i da ćemo učestvovati na sajmu. Čak smo pozvali i strane pise koji će biti gosti na sajmu knjiga i mi njima nismo otkazivali gostovanje. Pozvali smo ih na druge promocije. Ako verujete, ovih dana su broj gosti na promocijama je smanjen više od 50%. I ja verujem da se u takvim uslovima bi se teško sajam mogao održati. Teško bi mi izdavači mogli obezbediti sigurnost zdravlja osoblja koje bi radilo na sajmu.
A kako sada stvari stoje, sajma će do godine sigurno biti. Za nama je izborna godina u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koja svaki put sa sobom donese neke nove karakteristike, nedoumice, možda kontroverze i sumnje. Još godinu dana pre toga, na redovnom zasedanju Skupštine SANU, usvojena je promena u nazivu jednog od akademijskih odeljenja, odeljenja likovne i muzičke umetnosti, koje je preimenovano u odeljenje umetnosti, a ta vest odjeknula je u javnosti i donela pitanje ko bi trebalo i ko može da bude akademik. Kasnije je novo formiranje odeljenje umetnosti na izborima u akademiji značajno pojačano zaista doajenima u svojim oblastima. A o izbornom procesu još u martu su u emisiji Sporovi u kulturi govorili gosti Tanje Živković, akademici Dejan Popović i Vasilije Krestić i istoričar i arhivista Srpske akademije nauka i umetnosti Miroslav Jovanović, koji nas je najpre upoznao sa razlikama u izbornom procesu za članstvo u akademiji u odnosu na neka ranija, davna vremena.
Ako se poredi izbori za članstvo u akademiji nekada i sada, tu postoji dosta razlika. Spisak velikana koji nisu iz prvog puta ušli u akademiju poprilično je dug. Tu su recimo Jovan Jovanović Zmaj, Nikola Tesla, Aleksandar Belić, Slobodan Jovanović, Minuti Milanković, Jovan Ducić i drugi. Naravno, svi oni su kasnije postali akademici, ali nisu iz prvog puta, ali to nikad nisu doživjeli kao neko narušavanje svog ugleda, uvredu ili sramotu, već je to samo bio njihov još jedan podstrek i vetar u leđa da još više radi i da svojim trudom zasluže zvanje akademika. Dešavalo se ponekad da predlagač nije bio zadovoljan kako su ostale kolege akademici glasali o njegovim kandidatima, pa je tako filozof i matematičar Danislav Petronijević 1923. godine podneo ostavku na članstvo u akademiji zato što nisu te godine izabrani njegovi kandidati, a on je tada predložio Vajara Ivana Meštrovića i Milutina Milankovića. Međutim, već naredne godine oni su ponovo bili kandidovani i tada su bili izabrani, tako da je Petronijević svoju odluku o ostavci povukao. U 60 godina dugoj istoriji Srpske kraljevske akademije desio se samo jedan slučaj da kandidat koji je izabran nije želeo da se prihvati članstvo u akademiji. Znači, to se prvi put desilo 1919. godine u slučaju istoričara Mihajla Gavrilovića. Dakle, Mihajlo Gavrilović, on nije članstvo u akademiji doživeo samo kao titulu i priznanje kojim bi se, eto tako, zakitio, već nešto što je morao svojim radom i doprinosom da opravda. Možda je odnos velikana prema članstvu u akademiji najbolje sumirao Nikola Tesla u telegramu koju je poslao 1937. godine kada je saznao da je postao pravi član Akademije prirodnih nauka. U tom telegramu Tesla je napisao: "To je retka i velika čast koju duboko osjećam i potpuno cenim i primam sa ponosom i zahvalnošću u nadi da će se tokom vremena smatrati bolje zasluženo."
Znači, ta neke vrste prepoznatljivosti koje su postojale su potpuno nestale. I to je možda dobro, možda loše. Ono što je zadatak svakog akademika, to je da nastavi, ako to mogu pre toga da uradi, da bude uspešan u svom poslu, da širi svoj naučni i stručni uticaj, da obezbedi mladim ljudima da imaju dalje kontakte, da otvori prostore Srbije i pokaže to da što mi što možemo da uradimo bude dobro. U svom životu sam proveo dosta dugačak period radeći povremeno u inostranstvu. I u tom periodu tamo sam naučio da oni drugačije rade i da ovde postoji nešto što tamo nema, a to je osmeh na licu. I ovi akademici danas i naš zadatak je da pokušamo da našem okruženju vratimo osmeh na licu koji nestaje. Znači, mi hoćemo da se, i nema potrebe, ni jedan sukob nikada nikome ništa dobro nije doneo. Sukob ostaju oba dve strane u nekoj situaciji da moraju da paze na svoja leđa i da uvek vode računa koji se nalaze. To je pogrešno. Mi treba da idemo napred, ne treba da gledamo nazad.
Dozvolit ćete mi da s tim u vezi najpre kažem to da sam ja jedini bio na skupštini koja je raspravljala o promeni imena, o promeni naziva Akademije likovne i muzičke umetnosti, da to bude Akademija umetnosti, koja sa čirom otvara vrata tim reproduktivnim umetnicima. Ja nisam protiv toga da reproduktivni umetnici ne budu članovi Akademije, ali nisam ni zato da budu članovi ove ovakve Akademije. Ja mislim da je došlo vreme da se osnuje Akademija za umetnosti. I tu je, naravno, ako je nekome mesto u takoj akademiji, to je sigurno mesto Emiru Kusturici. I Emir Kusturica i u ovom trenutku, sigurno, po mom dubokom uverenju, bi imao prioritet u ovom novom odeljenju Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja samo mogu da žalim što se nije dobro razmislilo i promislilo i što nije bilo onih koji su s polja možda mogli da predlože Kusturicu, ali to ne znači da ga neće predložiti odeljenje. Tako da je sve ovo zbrzano i ova rasprava je izbila nepotrebno i opet na štetu akademije. Možda je ona nekome i trebala. Kome, ja to ne znam.
Porti Drasto čoj ma drugo Porti Yo me acuerdo tarde Porti Drasto čoj ma drugo Porti Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre. Corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre, corriendo detrás, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, salvo rúbale.
10 sati i 15 minuta vi slušate na talasima Radio Beograda 2 izbor odlomaka iz emisije Sporovi u kulturi o događajima koji su obeležili prethodnu godinu. Letos je Sterijino pozorje održano 66. put. Završetak festivala, međutim, zamračili su neki nedolični ispadi, pa opravdano je reći na nacionalnoj osnovi, nekih od nezadovoljnih učesnika. Verbalno je napadnut selektor Milivoje Mlađenović, a ironično su pozdravljene, pod znacima navoda, nagrade koje su otišle Rifatu Rifatoviću i regionalnom pozorištu iz Novog Pazara. Zato su o toj granici nezadovoljstva u javnoj pozorišnoj komunikaciji u sporovima govorili direktor Sterijinog pozorja Miroslav Miki Radonjić i jedan od, pa recimo, nezadovoljnika, direktor drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, glumac Milovan Filipović.
Ono što jeste problem ove godine je da su te reakcije prevazišle nešto što jeste civilizovan dijalog, nešto što podrazumeva kulturan dijalog koji mislim da se u pozorištu treba promovisati. Mi, nažalost, živimo u jednom duboko podeljenom društvu, ostrašćenom, i mislim da će nas ta ostrašćenost skupo koštati. Ali mislim da u pozorištu, koje bi trebalo da bude poligon slobode misli, govora i svih umetničkih sloboda, naravno gde se radi o strastima i emocijama, ali tu ne smemo biti ostrašćeni. Postoje antagonizmi, ali nažalost to već prerasta u otvorenu mržnju koja može da uništi pozorište iznutra, i to je nešto što je mene zabolelo. Kada je reč o ovogodišnjem festivalu, da budem iskren, Milivoje Mlađenović je zaista napravio jednu vrlo zanimljivu selekciju i ponudio jedan pravi švedski sto pozorišnih predstava. Dakle, festival kao što je Sterijino pozorje treba da ponudi ono što jeste trenutna slika našeg pozorišta u celini. Ono što jeste problematično ove godine i što se nažalost desilo je da je jedan od članova drame Srpskog narodnog pozorišta, jedan od glumaca, to veče kada je žiri doneo odluke, kada su te nagrade pročitane u klubu Trema, to je običaj Sterijinog pozorja, dugogodišnji, na zaista jedan vrlo primitivan način napao selektora Sterijinog pozorja.
Kao jedinu nespornu nagradu Minji Peković, ja sam tu govorio pre svega o tim nekim našim razgovorima tokom pozorja, i da zapravo ono što jedino što se poklapalo sa onim što je na kraju žiri odlučio je bila ta nagrada. Što ne znači da osporavam bilo koju nagradu, niti bilo kog kolegu koji je nagradu dobio. I dalje smatram da je jedini dramski tekst, odnosno tekst savremene drame koji je ove godine bio u konkurenciji, tekst Filipa Grujića, Velika depresija. Ono što je bilo moje očekivanje od ovog pozorja je u najvećoj meri ispunjeno. Srpsko narodno pozorište učestvovalo sa dve predstave i na to jedino, kažem, mogu da budem i ponosan i vrlo sam im zahvalan i zadovoljan. I jako mi je žao ako je taj natpis u jednom portalu koji je objavio vest sa našeg gostovanja u Sofiji sa predstavom Tartif i na kraju zaključivši da je kuriozitet te predstave što u njoj igra kompozitor Vladimir Pejković, što je potpuni nonsens. Ako je to neko shvatio ozbiljno i ako je neko taj naslov doživeo uvredljivo, ja mu se izvinjavam, to zaista nije bila moja namera, niti sam želeo bilo koga da povredim, niti bilo koga da omalovažim.
I kada govorimo o događajima koji su obeležili još uvijek tekuću godinu, hronološki gledano, ovaj bi došao možda na začelje, jer je i dalje veoma aktuelan. Upravni odbor Filmskog centra Srbije odbio je predlog konkursne komisije Filmskog centra Srbije da finansira filmove reditelja Srđana Dragojevića, Gorana Markovića i Želimira Žilnika, i to u kategoriji pozivni konkurs za eminentne domaće reditelje. U javnosti se digla bura, čuli su se različiti glasovi i reagovanja, čuju se i dalje, od onih da je posredi cenzura do onih da je reč o legitimnoj i veoma opravdanoj odluci. Usledile su zatim i ostavke nekih od članova upravnog odbora, brojne medijske spekulacije, pa objava Filmskog centra Srbije da se konkurs ponavlja, a zatim reagovanje Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Ana Vučković-Denčić je u potrazi za odgovorima o okolnostima konkursa, o razlozima ovakvog ishoda i posledicama, pozvala u emisiju Sporovi u kulturi direktora Filmskog centra Srbije Gordana Matića, člana upravnog odbora i filmskog reditelja Miroslava Lekića i filmskog reditelja Stefana Ivančića.
Zašto je upravni odbor donio takvu odluku, to je pitanje za njih. Zaista imaju mogućnost i ta mogućnost je ostavljena po zakonu da oni mogu da prihvate ili odbiju u celosti odluku komisije. Meni je žao kao direktoru zašto nije sproveden ovaj konkurs do kraja i žao mi kao...
Pogotovo je kao inicijatoru
ideje. Kao inicijatoru mi je tek posebno žao, naročito što sam mnogi ljudi u komisiji jedva nagovorio da budu deo ove komisije i neke od autora koji su aplicirali sam jedva nagovorio da apliciraju, koji nikada nisu aplicirali i onda sam bio na neki način, kako bih rekao, i poražena strana u tom, tako sam se osjećao tog dana.
Jedna od stvari koja je meni jako smetala, specijalno vezano za nivo konkursa oko koga se u stvari najviše trenutno i raspravljamo, o tom su faktički uslovi konkursa. Ja sam mislio i iza toga stao odmah da generalno uslovi konkursa nisu dobro postavljeni. Evo zašto. Da biste dobili status eminentnog reditelja, da biste mogli učestvovati na ovom konkursu, bilo su samo dva uslova. Jedan je od njih je bio da imate najmanje 5 filmova, a drugi je bio da je jedan od tih 5 filmova bio na određenim filmskim festivalima. Druga stvar koja mi je jako smetala u svemu tome je bilo to što za taj prefiks eminentnog reditelja nije postojalo ništa što je vezano za domaće nagrade. Ako ste eminentni reditelj u nekoj zemlji, ja mislim da morate imati neku vrstu poštovanja prema nagradama koje ta zemlja dodeljuje. Ne vidim zašto bi jedini razlog bio samo učešće na određenom tipu festivala. I treća stvar koja mi isto tako strašno volo oči je činjenica da je Jugoslovenska kinoteka napravila izbor od 100 najboljih srpskih filmova 20. veka, od kojih je svaki od njih proglašen za kulturno dobro. Što će reći da je na neki način odvredovan i rad tih reditelja i da je država zauzela nekakav stav formativ. To isto nije bio. Vi ste mogli da imate 5 igranih filmova koji se nalaze na listi najboljih srpskih filmova ikada snimljenih, a da istovremeno ne budete u konkurenciji eminentnog filmskog reditelja.
Ovo je borba protiv nerada ili lošeg rada ovog konkretno upravnog odbora i to što se iznosi to kao koliko sredstava, koliko brojevi konkursa, mislim to su sve floskule i to je nešto što je nasleđeno od prethodnog upravnog odbora, ta veća sredstva, pa mislim, ajde da se dogovorimo, da li autori kao što su Goran Marković, Srđan Dragović i Želimir Žilnik imaju pravo ili neko po njihovog kalibra imaju pravo da svoje scenarije unapređuju i da veruju u njih i da možda se nekoj komisiji to ne svidi, a neka to podrži kao što se sada i desilo.
I evo baš juče saznali smo i širi izbor za novo ustanovljenu nagradu Beogradski pobednik. U situaciji kada imamo dve vrlo značajne i relevantne književne nagrade kojima se favorizuje roman Ninovu, koja se dodeljuje još od 1954. i novo ustanovljenu pomenutu koja se zove Beogradski pobednik, razgovarali smo i o nekim proceduralnim pitanjima, o mogućnostima konkurisanja za obe nagrade u istom žanru, o tome da li je, s obzirom na podeljenosti koje vladaju na polju književnog stvaranja, moguće nekako na to i računati, ali i o tome kakva nam je romaneskna produkcija danas. Gosti, Melihe Pravdić, bili su urednik kulture u NIN-u Dragan Jovićević, zatim član žirija za dodelu nagrade Beogradski pobednik dr. Nataša Anđelković i književna kritičarka Anđelka Cvijić.
Nagrada biblioteke se dodeljuje prvi put, a mi ćemo imati 67. dobitnika.
Od 54. se dodeljuje Ninova nagrada.
Da, da, da.
Kada je Dobrica Čosić dobio kao prvi dobitnik.
Da, 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 tako je, da. Ali hoću da kažem, prosto imamo ogromnu tradiciju, pa zna se šta će doneti Ninova nagrada, a za nagradu grada vidjet ćemo još šta može doneti Ninova nagrada, odnosno na to šta je donosila ranije, pa ne nešto novo. Zna se da je to fokus javnosti koja je već na neki način i već zna šta može i dočekuje od te nagrade, kakva je to literatura i naravno ono što samim izdavačima i piscima donosi je jedan fokus na jedan roman, verovatno kao, ne verovatno, nego zapravo po svim statistikama i dalje jedina nagrada koja donosi taj, tu vrstu prestiža. Mi raspisujemo početkom svake godine i rok je 15. decembar aktualne godine.
Kada ste vi raspisali konkurs?
Sada u septembru je raspisan
konkurs. Ali tek je ustanovljena nagrada.
Tek je ustanovljena nagrada, nije postojala ranije.
Ali je takođe 15. decembar.
Da, da, a proglašenje je kasnije od Ninove.
28. januar.
Pretpostavljam da je ideja bila, nije sad za to, ja ne bih htela da gledam, sad opet govorim iz pozicije samo člana žirija, ali nisam, trebalo vidjeti šta tačno misle i osnivači, ako se to tako kaže, nagrade. Mislim da ne bi trebalo to gledati sad kao nekakva trka sa Ninovom nagradom, neko imitiranje, preuzimanje datuma, neko poklapanje, dupli koloseci. Verujem da je u pitanju jedan prirodan ciklus izdavački i zato se prosto uzima ta jedna cela godina kao optimum u kojem se razmatraju određene knjige.
Ljudi ali, se pitaju da li imaju pravo konkurencije
imaju
i kod jednog.
Imaju, zašto da ne, to je pitanje izdavača, da, pitanje autora.
Evo, već smo jedno pitanje rešili.
E, sad ću vam kažem, rešava se to pitanje na mnogo komplikovaniji način, ali ja bih sada okrenula prema jednom za moj račun jako, jako važnom pitanju. Šta će nama toliko nagrada u književnosti? To je važno pitanje, jer da vam kažem, pre 4 do 5 godina Tomislav Marković je izračunao da mi imamo ukupno 395 nagrada.
Sada i više.
I da Srbija spada, i da Srbija spada u sam vrh po broju književnih nagrada. Znači, mi praktično imamo jednu književnu nagradu za svaki dan u godini. Pa ajde, ili da produžimo nagradu, ili da nagrade malo smanjimo, jer to je opšta devalvacija književnosti i književnih vrednosti.
Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma. Atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, pau de angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso.
Sada je 10 sati i 31 minut, a tada je bio kraj maja, početak juna, Muzej grada Beograda kupio umetnička dela na licitaciji u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, a ta dela su zapravo činila deo stečajne mase kompanije Jugoeksport. Onda je odmah u konaku Kneginje Ljubice izložen deo od ukupno 148 dela koje je Muzej grada Beograda kupio za 33 miliona. Muzej je, shodno svojim ovlašćenjima, proglasio kolekciju za kulturno dobro prema hitnoj proceduri. Među vrednim slikama nalaze se dela Petra Lubarde, Nedeljka Gvozdenovića, Mila Milunovića, Stojana Aralice, Grigorija Vozarevića, Peđe Milosavljevića, Miće Popovića i mnogih drugih umetnika. Neki od najuspešnijih firmi, nekada ponos čitave Jugoslavije, danas su pod stečajnim postupkom kome se kraj ne nazire. Bogata imovina ovih preduzeća, kao i vredna umetnička dela, prodavani su kako bi se namirili poverioci. Gde su ta umetnička dela iz kolekcija velikih preduzeća? U sporovima u kulturi, gosti Tanje Živković bili su istoričar umetnosti Nikola Kusovac, dr. Ivana Simeonović-Ćelić, direktorka muzeja Cepter, i Jelena Medaković, direktorka muzeja grada Beograda, koji je ova dela Jugoeksportova otkupio.
Ona je negde već 60. godina se dosta dobro formirala u ovom smislu, da je onaj koji je bio glavni sudija, to je komitet, odnosno partija, u jednom trenutku spoznala da nije dovoljna da ona drži ili pomaže stvaralaštvo, kulturu i tako dalje, da treba da uključi i druge faktore. Prvi korak koji su napravili bio je 63. Ja sam izvršila svih njihovih želja. Formirana je i u Beogradu prodajna galerija. I u to vreme paralelno se radilo s tim da se snažne organizacije društvene, bilo privrede, bilo bankarstva, bilo kako, da se uključe u to što se zvalo demokratizacija kulture. Dakle, da otkupljuju. Tako počinju da nastaju pri velikim, snažnim preduzećima kao što je bila Jugoeksport, da ne pomenem, gotovo sve banke su napravili izvanredne kolekcije. Još pre rata se afirmisala jedna od najboljih kolekcija pri bankama. Narodna banka je već tada imala dobra dela i ona je nastavila i dalje da otkupljuje i danas njihova zbirka je jako značajna.
Jugoeksport je otišao u stečaj i ta dela koja su ostala su prebačena u jednu, recimo ovako, prostoriju. I pošto je neki moj poznani bio stečajni upravnik, a zna čime se bavim, pozove on mene i kaže: dođi, molim te, da vidiš ta dela, da ih popišemo, ko zna kako je to i bilo popisano i šta je bilo, stolica mesto slike, jel? I dođem ja, pogledam, to je bila jedna slika, valjda Milunović, Lubarda, dosta solidno, kažem, vidiš, mi ćemo ovo da otkupimo. Od tada, pa više nikada. S vremena na vreme pitam ja tog stečajnog upravnika šta je bilo, pa evo sad će, pa ne znam, odjednom ta dela se pojavljuju na aukciji.
Ja zaista tok ne mogu da ispratim. Mogu da kažem da ono što sam zatekla i neka zabrinutost koju sam zaista odmah i ovako javno iskazala, upravo se i radilo o slici Stojana Ćelića, o jednoj Protićevoj slici i nekolicini slika za koje smo znali da su nekada bile na spisku, jer mi nikada nismo ni dobili ceo spisak, niti imali saznanja u potpunosti koja su se sve dela nalazila. Činjenica je, znači, da nekih 14 slika koje smo detektovali da nedostaju, da su to veliki, značajni muzejski formati iz najboljih serija umetnika o kojima govorimo. ono što smo zatekli je zaista u stanju nas koji se bavimo konzervacijom alarmantno. Znači, tragovi vlage, uništenje mehaničkog, fizičkog, ljudi zovu, pitaju kada će izložba. Ja zaista ne mogu da kažem da je to izložba. To je prezentacija jednog uništenja kulturnog dobra koje je, eto, evidentno 5-6 dana će stajati u konaku na uvid prvenstveno stručnjacima koji se time bave i koji bi želeli eventualno nešto da doprinesu kako bismo što brže najurgentnije slike isanirali i to rešili. Nama treba sad neko vreme, malo duže, da se to sve sredi i da u jednom momentu neka od tih dela će svakako biti deo i stalne postavke Muzeja grada u Resavskoj.
Ovo je emisija Sporovi o kulturi, emisija koja na svaki način neguje kulturu dijaloga. A šta je sa njom, sa kulturom dijaloga? Negde početkom godine i preciznije proleće, možda ste videli spot Hate Sloveni, još ste živi, Hate Sloveni. On je objavljen kao jedna nesvakidašnja kampanja protiv govora mržnje. Istraživanje CEPROM-a iz 2019. godine pokazalo je da 8 dnevnih listova i 20 najčitanijih portala u zemlji samo u toku jednog dana objave u prosjeku 644 teksta koji sadrže neke od elemenata agresivne komunikacije, govora mržnje i senzacionalizma. Što znači da svaki medij prosječno objavi 23 takva teksta samo u toku jednog dana. Šta onda da očekujemo od čitalaca takvih sadržaja i šta nas pod teretom tolike mržnje očekuje u budućnosti? Pitanje je koje je inspirisalo Aleksandru Glovacki da odgovore potraži od novinarke televizijske kritičarke Mary Bilić i od Marka Nedeljkovića iz CEPROM-a.
Nije prijatno i jeste novine, novinari, mediji su krivi za mnogo toga. Nisu mogli, oni su samo prosto dali vetre u leđa nekim osjećanjima koje postoje kod ljudi. Nisu mogli baš da potpuno budu inicijatori da nekom to uliju u glavu, ali sećamo se svih 90-ih i tadašnjih medijskih kampanja koje su onako baš bile bačene na plodno tlo, na one neke stvari koje su očigledno tinjale i ranije u ljudima, jel, mada smo svi verovali, mislim, bar mi starija generacija u nešto da bratstvo, jedinstvo i tako dalje, očigledno da to nije baš tako bilo, čim je moglo tako lako da bukne. Počelo je od političkih emisija, naslova, tekstova, do vrhunskih intelektualaca koji su se pokazali kao nacionalisti i sa svih strana. I onda se to spustilo sve na neki niži nivo, veoma potpognuto televizijom kao jednim medijom koji je najzastupljeniji u svim domovima. Onda kad je ušlo u zabavu, onda je baš onako naišlo na buknulo. Kada se u zabavnim emisijama moglo čuti svega i svačega, a najviše prostakluka, jer mislim da je tanka granica između prostakluka i govora mržnje.
Mediji su jedini svesni kolika je njihova moć i kako njihove poruke deluju na publiku. Ta publika, odnosno neko ko komentariše na društvenim mrežama, možda nije svestan svakog aspekta i to kako će njegova poruka delovati na druge. Međutim, mediji su svakodnevno u kontaktu sa publikom, znaju kako ona reaguje na neke sadržaje i iz te perspektive mi je, ajde, mogu da upotrebim čak reč, vrlo mučno kada vidim da mediji koji su sigurno svesni toga i u najvećem broju slučajeva svesni toga šalju takve poruke. I onda na neki način kada pogledamo koji je obim tog govora mržnje, agresivnosti u samim medijima, to zaista deluje vrlo zabrinjavajuće imajući u vidu sve ovo. Ključno jeste upravo to da pokušamo da utičemo da se neke stvari popravljaju. I jedna od tih stvari jeste upravo i ovaj govor mržnje i zbog toga smo isprovodili jedan projekat koji se bavio time, jedno istraživanje u okviru toga. U medijima ćemo vrlo često vidjeti jedan narativ, jedan način na koji se pišu tekstovi i pripremaju prilozi koji ne sadrže direktno i eksplicitno govor mržnje. Međutim, na taj način su priređeni da izazivaju takvu reakciju kod čitalaca. To je najvidljivije u komentarima čitalaca. Svi ti termini koji imaju senzacionalistički prizvuk kao što je šokantno, užas, horor i tako dalje, na publiku su već polako prestali da deluju u onom nekom smislu koji je bio pre 10 ili 20 godina. Mi često kolokvijalno kažemo, evo, publika je oguglala na takve prosto termine, ali ono na šta nije oguglala, to je upravo taj govor mržnje. I vi svaki put kada želite da mobilizujete neku publiku ili neke ljude oko određene ideje, najbolje ćete to uraditi tako što ćete prosto aktivisati ljudi da se svrstaju na jednu ili na drugu stranu.
Eko. Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Imaš tekmu. Vrati film. Vrhunski TV program. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS. Tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
U 15 minuta do 11 sati nastavljamo sporove, one sporove koji su obeležili 2021. godinu. A ova godina reaktualizovala je pitanje statusa ćirilice kao ravnopravnog pisma u Crnoj Gori posle promena u ovoj republici. Tim pre što su po ustavu Crne Gore i ćirilično i latinično pismo ravnopravni. Praksa, međutim, ovo ustavno načelo demantuje i, kako poznavaoci prilika tvrde, ćirilica više ima status dozvoljenog, ali ne i ravnopravnog pisma. Skupštinska većina dugo je odbijela da predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma stavi u proceduru. I da li se u ovim vremenima stanje popravlja u korist ćirilice? Faktički, latinica ima prednost jer se gotovo sve ispisuje njome. Na ovom pismu se vodi i sva državna administracija, a o ćirilici u Crnoj Gori, ali i nešto šire o pismu, jeziku, govorili su gosti autorke i urednice Melihe Pravdić, među njima i član PEN centra Matice Crnogorske Milovan Radojević i dr. Ana Janjušević-Oliveri, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici.
Definicija foneme je veoma jasna, nju su utvrdili predstavnici cipraškog lingvističkog kruga. Međutim, problematično je uvođenje ovih dvaju glasova u alfabet. Da bi se oni mogli nazvati fonemama ili glasovima, oni moraju da služe za razlikovanje značenja riječi. Kao što, na primjer, u paru rosa, kosa, razlikuju se glasovi R i K i oni nam ukazuju na to da su u pitanju dvije različite riječi. Naravno, tvorci crnogorskog pravopisa su nastojali pronaći takve parove. Pa su, recimo, za taj glas Ž našli par ženica, odnosno zjenica, ženica. I to bi bilo u redu. Međutim, previdjeli su činjenicu da bi se nešto naziva minimalnim parom jedino ako ima isti akcenat. Ove dvije riječi koje su oni naveli nemaju isti akcenat, jer zenica ima kratko silazni akcenat, a ženica kratko uzlazni akcenat. To automatski znači da se glas Ž ne može smatrati fonemom. To je samo jedna glasovna realizacija.
Da, Milovane, šta kažete na ova dva glasa koja su pridodata azbuci?
Pa, da, ja bih rekao da crnogorska norma morala podrazumijevati uvođenje tih glasova u crnogorsku azbuku, odnosno alfabet, jer morala se ispoštovati još uvijek živa upotreba ovih glasova u svakodnevnom govoru. I pored dugotrajnog unifikatorskog pritiska srpsko-hrvatske norme, ovaj glasove nalazite i u drugim slovenskim jezicima, što ja znam, na primjer u poljskom. I time što se uvode ta dva glasa, faktički napušta se Vukova reforma i otpočinje proces vraćanja izvornim odlikama crnogorskog jezika.
Crnogorski jezik se nigdje ne pominje ni prije Vukove reforme, niti do polovine 20. vijeka. Tada je postojala narodna varijanta srpskog jezika, narodni srpski jezik, na kojem je Vuk izgradio svoju reformu.
Dakle, da vam kažem, da srpski jezik se prije Vuka uopšte na taj način ne pominje.
Dakle, pominje se, kako nema, kažete da se ne pominje, ne, kad se kod Njegoša
pominje.
Samo
da se ne preklapaju glasovi, molim vas.
Da vam kažem, pa nemojte prekidati. Znači, da vam kažem, prije Vukove reforme, ne kažem kad se završila Vukova reforma, nego prije počinjanja toga procesa, u Crnoj Gori ne postoji uopšte taj naziv. Postoji naziv naški jezik, postoji naziv čak stari naziv slovenski jezik koji se koristio i u dokumentima i tako dalje. Tako da vi nećete naći nijednu potvrdu stariju o pomenu srpskog jezika u Crnoj Gori.
I da, kad smo kod lingvističkih tema, da ne zaboravimo, kraj oktobra, početak novembra, veliki deo javnosti najoštrije osuđuje kampanju Beogradske filološke gimnazije na Instagram stranici Digitalni bukvar, koja je postavljena u vidu pitanja imaš li muke sa padežima kao ljudi sa juga Srbije. Iako je želja bila povećanje nivoa digitalne pismenosti u Srbiji, mnogi građani sa juga zemlje s pravom uvređeni su, jer su u pomenutoj objavi prikazani kao antipod vrednostima za koje se zalažu inicijatori ovog projekta i Filološka gimnazija. Posle burnih reakcija na društvenim mrežama, koje je izazvala ova objava, Filološka gimnazija uputila izvinjenje. Ovaj događaj otvorio je polemiku o važnim pitanjima koje oslikavaju stanje stvari u čitavoj zemlji. Kako podići nivo jezičke kulture? Da li svi govorimo pravilno u skladu sa gramatikom sopstvenog dijalekta? I da li je ispravno poistovećivati pravilnost u književnom jeziku sa pravilnostima u narodnim govorima? Da li lokalni dijalekti imaju manju vrednost od standardnog jezika? Za sporove u kulturi gosti Tanje Živković bili su dr. Marina Spasojević, naučni saradnik u Institutu za srpski jezik SANU, profesor dr. Sreto Tanasić, predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU i Boban Arsenijević, profesor slovenske lingvistike na Univerzitetu u Gracu.
Nikada nisam direktno kritikovao same đake koji su ovaj projekat sproveli, jer odgovornost tu apsolutno ne leži ni na njima. Čak smatram da je to dobar događaj, u smislu da je otvorio polemiku o važnom pitanju. Neetičko je što jednostavno u pozadini onoga što je stajalo na tom plakatu stoji nekoliko pretpostavki, nekoliko predrasuda. Problem je veoma duboko uvrežen u našem društvu. Problem takođe nije lingvistički, on je politički i socijalni problem. On je problem toga da Srbija svoj jug tretira gotovo kao koloniju.
Nije to samo moje mišljenje, nego je mišljenje nauke. Nema dijalekta sa manom, nema boljih i loših dijalekata, nema ružnih dijalekata. Svi dijalekti su savršeni u funkciji koju treba da vrše na onome teritoriju srpskog jezičkog prostora. Svi su podjednako savršeni. Ja sam to sa svojim studentima u Nišu govorio upravo. U posljednjih godina sjećam se sa nekim studentkinjama iz Vranja, kome se mi svi divimo. I niko se ne vređa kada Bora Stanković koristi vranjski jezik. Svi bismo poželjeli da je Koštana naša. Druga je stvar, da li nekada neko zloupotrebi jezičku karakterizaciju, o tome neću da govorim. Oni su u jednoj dobroj nameri možda malo nevešto formulisali naslov, jer tu nema svih ovih objašnjenja, pa da se razjasni na šta se misli. Oni su skrenuli pažnju da je potrebno učiti standardni jezik. Znanje svoga maternjeg govora, to jest nekoga dijalekta, i znanje standardnog jezika, to su dva jezička znanja i moramo i jedno i drugo posjedovati.
E sada, gde su te predrasude? Predrasuda je da je standardni jezik isto što i srpski jezik. To je najveća predrasuda. Standardni jezik je jedna veštačka tvorevina, to je veštački idiom koji je izabran da vrši funkciju idioma za komunikaciju u javnoj upotrebi, u službenoj upotrebi, dakle u školstvu, u medijima, u zvaničnoj komunikaciji. To dakle nije prirodni, takozvani organski idiom. A dijalekti su prirodni idiomi. I dijalekti sami po sebi imaju svoju gramatiku. Dakle, ne bi moglo da postoji jezik bez gramatike.
I to su, poštovani slušalci, bili samo odlomci iz samo 9 emisija Sporovi u kulturi, a znate već koliko godina ima sedmica. Sporovi boje naš kulturni prostor iz nedelje u nedelju. Zato vi posjetite sajt rts.rs da čujete još više. A naše koleginice će za svaku vrstu trvenja, spora, polemike imati sluha i u 2022. Vama neka bude zdrava i, kako rekoh na početku, draga godina. Karolina Živanović, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Ranko Stojilović vas pozdravljaju. Do slušanja.